Radio Kapi.
Ya kile kama tundo mingi sana kupesa betu ndinga mpena mkufa vansangu na beti yae beta tubilani tete uliza isu yae ya meka tuka nandama makisa ya nchi na betu wa Kongo Kinshasa na meta dira mingi kunuwa na kena kulandakana nandambu ya ST kaka na vansangu na betu wa suka ya ndinga kikongo beta tubilani peki sumbula yae ya avyo na kongolo na kizunga Tanganyika nkatu kusara bisumbula ngolo na Kasai Central di Benya kama yi na mbanza kanda ngabu wala kimfumu kena kuzula kubuisa nzonkanda ya Atene Royal ya baki na kutunga ya kileka na bisika nyoso ya beke na kulanda beto beka tulave makutu salma kuzabanda na ya suka mbote na bisika nyoso ya beke na kulanda bantangu na beto suka yai na ndinga kikongo mpe beto konso musier Afrika kena ntola kinzonzolo me vutula be matondo mingi Radio Kapi Radio Ngemba Bantsangu mutino biza pisaka yau makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa kena kuzabisa ti bake na kunwanisa mbeni na bandambu nyoswa yani kena kunwanisa nti na beto mutinda yau mesona manalizu musi ya FARDC ya kinati ndinga na yau General Sylvain Ekenge tulaka maboka vwana kanikiluma masono na kutanga kaka uliza isu yai makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa mekuka makesa nti ya Rwanda mpeba M23 ya kena kupesa kabao maboko nti ya tekitora lubero kiadi bambeni ya mekoto na ndama buwe mbanda ya kile na kivu wazulu mpena minova na kivu yanti ya uvwanda kuna tona bisika nkaka makesa nti na beto Kongo Kinshasa kena kupesa mbeni dilonge angolo na mutundu yai makesa nti melomba kaka na nkangu na kutita kima musive mpe na kulanda tafeti vya bantango luvunu ya mbeni kena kupesa na njila ya internet sabu na kumanisa makesa nti na beto Kongo Kinshasa mezabisa tinyoso kena kuyilama sabu na kukuka banka diampemba mpe na kufutula ngemba kileka na ndamba ST ya nti na beto na nyoso afona kusimbati luzingwa nkangu mekumadia kampasa kuluta na ndamba kale ya vwana pena minova ya vwana pena bwire mandan ya kena katikati ya bakivu nyoso zole minova ya yambaka ya kileka batu minga vwana kakena kutina bankindu na teritora Masisi kasi amelunga bubu yai mwa bilumbu ya kunua na kena kuluta kuna wapi mabuta yina tinaka ya kileka bafwete da kwa kutina sama kususa bisika ya mbota kusioka nito na bau na bantango betu kene yau batu mingi melua lati masasi ya vwana pibi sumbula ya kila ngolo kuna ntango sifa maguru nange Irene Mboma Luzolo
bambangi na beto na kitini ya imeza bisande bankangu mebe kisa polele babola lokola luzirantaka kashovu nganjo pe lumbishi bau mekutina na nzile ya ziralo kibeni penza na nyabibwe. Bankangu ya nkaka mekwenda kubumbana na Butumba, na Chondo, na Buhanga apena Mushibwe. Kimvuka nkangu ya ndambu ya imeikande, mazono kintete, masuwa mosi ya mabaya ya vwandaka kunata bantu mingi tibima na bau, bau vwandaka kutina banu wanansani ya minova, na ndambu ya nzulo, ebu na masuwa ya ngoya zindaka na masa, jibongo ya kansunyo kile mpia kubakama na bimpumbulu, bimpumbulu ya ngoa kena kuyala, peba ukena kutwadisa kuluta nyoso na zulu ya masa ya jizanga, peba nzile ya mfunu ya kile na lueka ya jizanga ina.
Samna kufutuka dia kafuti kuna na kivwa zulu, mingi na tegitori na yau ya bini, ngemba kena kufutuka male malembe na mamove, bwala ya kena kitizo ba kilometre, makumi ia na tanu na kukuma mbanza bini, nyosu yai na nima bumbwanzi ya bankadi ya mpemba ya ba ADF, ya fuwaka batu mingi kuna, kufutuka mwangemba na kutala kile kakisalu, ya ngola kintuwa dia makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa, mpe ya Uganda kena kusala kuna, kiadi, nkangu kena kukonda ntangu yai mazabu nkete ya vwana peba nkisi sabna lusansu na bau beto tubila kisumbula yai ya avion ya kompani Air Kasai ya salaka mazono ya vwana kanangana avion ya kongulu ya kena kizunga Tanganyika avion ya vwana kakena kunata makaya ya katukaka na mbonza goma na kutuba mfuma territoire ya kumaka na sika kisumbula ina salamaka avion ya yokamaka tia na ntangu ya kileka ya uzolaka kubwa mpe kwenda katina nteke kasi na kutuba nandi ata mutu mosive me baka lufwa. Na kivuwa zulu ntalu ya litre essence ya me matana mbanza bini litre ya vwana kakena kutekama na mafunda tatu na nkama tano franc kongole mekuma bubiai kutekama na mafunda iya na nkama tano to diaka mafunda tano mvimba ya franc kongole kikuma ya kumatantalu ya essence essence ya ikena kumona na diaka mingi kunave ntangu ya André Kitenge na ngeni na na plus riche mambu.
Na baina kete kisaka pitilo ya mosi mosi bake bokilaka bakadafi, ntutu mosi bake na kutekisa yau na ntalu ya 4500 to 5000 francs congolais. Nzoka na ba station ntalu ina luya lumeza ba ya ntutu ya pitilo ya kele 3700 francs. Ntalu ya kuzieta na kitukutuku pemete umbuka. Lik mashara ntuadisi ya bantu kete kisaka pitilo ya nambanza ebeni, samu na yandi ya kena kusalama plai na kutalaka mutindu bantu ya kinkita mingi ya mbanza kena kuzona kuzitisa misiku na ina metadila ntalu ya impa ya duane katuka kasindi lubiria sika keko tilaka pitiloya.
Mutinu mosi mpe na mbanza Bukavu kima ya mekumadiaka mpasi kuna ya kila kumatantalu mbongo ya batu wakena kufutaka na matoma tojiaka na batukutuku kasi na bisika ya yao kena kuteka maka bame matisaka kima mosi ve kasi silamit kipuni inki ya kusima na tangu yae yanku na beto Rachel Kisembongu.
Na bateki si na bake benga kaba Kadhafi, talu ya litre ya karbira yina vwanda ka 3500 francs kongole meko ma 5000 francs. Ya umesala ken talu ya mato batukutuku memata. Batuki na kunyonga. Kifuanusu ya nene kele mwana ndumba yai, ameza bisanti ya sereka ntalu ya memata mingi na nzira katuka nguba tina sika ya ngemba. Talu mekuma ya difunda mosi na nkama ntanu ya franc kongole. Na sika ya difunda mosi na ntama. Kinkuma kumata na mafunda ntanu ya franc kongole. Kasi, batekisi ya essence meza bisanti, ntalu mesoba vei. Litre mosi kele kaka na mafunda tatu na kama sambwadi na makumu sambwadi na ntsambanu ya franc kongole. Nyoso na kulanda ntalu ya luyalu pesaka. Nkasi, mpasi kele kuzimbana ya karbiran. Mutindu meza bisa mbuta yorben kange kinati ndinga ya batukete kisaka essence na kivu ya inchi. Kaka na kutuba nandi, diambu ya ike salamaka na luyantiku ya nkoso mvula.
Beto kwenye ntangu ya na mbanza kananga, mingi na katina yao ya kama hii, wapi bake na kutunga nzonka na zina kompleks Atene Royal, kasi ya mabengi, kena kupusana na damu na yao, na nyoso mpangi na napulugish mambu, na mutina ngeso la katintumwa na beto kuna, na bwala kimfuma Kasai Central, François Kadima inkyankaka kuyika.
Bamabulu enene ina kena kunwanisa kalacheka mai, kena kulomba kukikotisa enswalu. Na bandambu mingi ya mabulu ina, ba inzo kiteso nkama kuzaka kubwa. Inzo kanda Atene Royal ya kananga, kifulu kele ba inzo kanda kuluta tanu, ya upeme vuka vena ntwala ya kivonza yai. Ya kele pina dibulu ya nkaka, ina kena kutula peba inzo mingi na ntwala ya bivonza, na balabala inako. Kilumbu ya ntete, ntwadisa kizunga, kintwadi na ntwadisa inzo wa kinzonzi, kuendaka kuna samu na kutela na meso mbangi, mutindo dibulu yai kena kutula ba inzo na ntwala ya kivonza. Kuna, Joseph Moise Kambulu, meku pesa ni akukandika kifonza yai ina kena kutukisa bamaza ina kena kukatuka na nzila ya lukalu.
Kasina kizunga Kongo ntango kele mingi yai ya kubeba banzila mingi ya baki na kunataka bima malanga kasi ya kile kasama na kutuba mingi ve beto bokila ntumo na beto ntango nyoso na ndambuna ya ntoto na beto Kongo Kinshasa Irene Boma Luzulu.
Nakata banzila ya nene ya bilanga ina kila ya kubeba ngolo, Conseil Provincial ya Bantu ya kesa laka bisalu ya bilanga na kizunga ya Kwango kena kutanga mumbandu nzila ya kekatuka na miso lonzo tina tembo, nzila ya popoka baka tina kasongolunda, mbanza ya kenge tina kibwela mukoso. Sambu bake bongisaka ya uve, banzila ya ngo kile tiba potopoto mingi, mabengi, masa tiba zelu mingi ya kena kupesa nkakalakani sambu na kutambula. Senforien Kwengo ntuadisi ya kivuka ya yankangu melomba na mfumu ya insi mbuta Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kusala nyonso samu na kutunga banzira na kata kizunga ya Kwango. Na mbanza ya bandundu, Irene Mboma sambu na Radio Okapi.
Na bisika nyonso abemeka tuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungu, bon so consentant quoi qu'il est capable mais vous trouvez bien matin domingue ben français Mathieu Lusalu sur l'indire machine y a fana kabampani na beto Alengoy Jean Claude Ntial la moine Ntualu y a fana pe Polidoc Basunga pe beto consommusière Afrique fana kanantola Kinzunzolo ben mekatona kolanda yaou mais vous trouvez matin domingue na Richard Junior Kamunga y a bon ça kabantanguyai y a qu'il est canadien Sungolo y a Alain Irumushinji.